Velkommen til Radio Shalom. I dag bringer vi optagelse af arrangementet ved det jødiske festival om Midian, Bias og Mellemøsten. Hvordan behandler media Israel-Palæstina-konflikten, især efter den 7. oktober? I panelet Michael Andersson, Søren K. Willemose og Dan Tjernia, moderator Bent Blutnikov. Så velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Copenhagen.
Godt. Velkommen. Velkommen. God formiddag. Vi er klar her til det næste arrangement. Mit Bias som Mellemøsten. Mit navn er Emil Meyer, og jeg er projektmedarbejder på Jødisk Kulturfestival. Og jeg vil egentlig bare byde velkommen på festivalens vegne til Bent Blutnikov, Dan Tjernia, Søren K. Willemose og Mikkel Andersen, der skal være styre det her event. Og jeg vil ikke sige så meget mere end give dem en stor hånd. Tak, Emil. Kan I høre, hvad jeg siger?
Ja.
Fint, fint. Og tak, fordi så mange mennesker er mødt op. Det er jo utroligt dejligt. Og jeg vil lige kort introducere debatmødedeltagerne. Dan Tjernia kender de fleste af jer nok. Han er jo inden for den jødiske menighed, så at sige, gammel leder af TV Løje, det danske hus i Paris, og meget andet, og deltager også på Facebook i kommentarer om danske medier. Søren Willemose kender I måske ikke så meget, men dem, der læser Weekendavisen, er der nogen her, der læser Weekendavisen? Det var da fantastisk. De vil vide, at noget af det allerbedste i Weekendavisen er Søren Willemoses rigtig gode kommentarer og hans journalistik. Det var dog utroligt så populær, du er. Og den sidste mand her, det er Mikkel Andersen, som har beskæftiget sig i sin ungdom med Holocaust, og blandt andet stod for mediet Kontrast, som han forlod for at blive spindoktor for Liberal Alliance. Og nu er han på barselsorlov med sin lille søn, men er ikke mere på orlov, end han er mødt op her i dag. Så lad os give ham en tak for det. Jeg hedder Bent Blutnikov, jeg er stadigvæk medarbejder på Berlingske, selvom nogen tror, jeg er gået på pension for lang tid siden, men det er jeg altså ikke helt. Men lad mig lige knytte nogle korte kommentarer til dagen her, før jeg giver ordet til mødedeltagerne, fordi vi læser jo, og hele den jødiske menighed følger selvfølgelig ekstremt meget med i Gaza-konflikten med disse umulige og tragiske situationer. Men der er selvfølgelig meget andet end lige Gaza-krigen. Der er Libanon med Hezbollah, der er Houthierne, der er en atomaftale måske med Iran, der er Syrien, som synes at være på vej ind i en aftale med normalisering, som skal lægge sig i kølvandet på Abraham Accords. Det vil sige, der sker så meget, og der er så mange bolde i luften, og vi kender selvfølgelig kun en lille del af, hvad der foregår bag kulisserne. Så det er jo også en del af det spørgsmål om medierne i Danmark, og hvad der egentlig sker i Mellemøsten. Og selvfølgelig, medierne i Danmark er bredt alt fra det yderste venstre, Information. Jeg kigger over på journalisterne fra Information, der er et eller andet sted. Til Jyllandsposten eller lignende. Der er stor forskel, og vi kan selvfølgelig ikke komme ind på alle detaljer i det brede mediebillede, som du også har de sociale medier med. Noget af det, der er vigtigt for mig at understrege, det er, at der er fuldkommen pluralisme i den jødiske menighed. Og sådan har det været gennem hele historien. Man har altid slået sig at være uenig i den jødiske menighed. Der er nogen, der synes, at Netanyahu er forfærdelig, der er andre, der synes, at hans politik er mere fornuftig. Der er nogen, der synes, at man skal have en krig i Gaza. Der er nogen, der synes, at man skal have en våbenhvile for at få gidslerne ud umiddelbart. Og sådan har det været gennem hele den jødiske historie. Går man tilbage i tiden til 1800- eller 1900-tallet, jamen så var man også rygeuenig. Og alligevel har vi jo altså et herligt fællesskab i den jødiske menighed på trods af alle uenigheder. Og det er jo det, der er vigtigt at understrege. Så før jeg giver ordet til Mikkel først, så er spørgsmålet, jamen sådan generelt på en 5-6-7 minutter, vil du kunne sammenfatte dit indtryk af, hvordan danske medier har det over for Mellemøstkonflikten?
Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, det skal jo siges, jeg er jo ikke praktiserende journalist længere. Jeg har været på Berlingske samtidig med Ben igennem mange år. Jeg tænker også sådan, jeg kender Medie Danmark nogenlunde godt. Hvis man skal sige, altså mit take på, hvordan man i Medie Danmark ser på sådan Israel bredt betragtet, jamen så flyder det ret logisk fra, hvordan sammensætningen af det, vi kan kalde journaliststanden, ser ud. Hvis vi ser på, jamen hvordan sådan helt basalt, hvordan er de bedste tal for, hvordan journalister stemmer i Danmark, de stammer tilbage fra 2012. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lavet en undersøgelse siden da, men der lavede de tre journalistforbund i Danmark, Norge og Sverige en undersøgelse og en rundspørg blandt tilfældigt udvalgte medlemmer, og det viser sig, at 80% af danske journalister stemmer til venstre for midten på det her tidspunkt. Hvis jeg skulle gætte, inklusive de radikale, om jeg henregner dem til venstrefløjen, det er selvfølgelig et åbent spørgsmål, det vil jeg jo nok tendere til at gøre via lidt underspillet sige. Man kan sige, at jeg tror, der er sket mit eget indtryk, og det er selvfølgelig anekdotalt i nogen grad, det er, at der er sket en udvikling i journalistland, hvor vi havde en generation af dem, der kom fra hvad kan man sige, mesterlæreruddannelser, som man havde indtil starten af 70'erne. Altså, der var journalistik i hvert fald i højere grad, end det er i dag, sådan også et arbejderklassefænomen. I dag er mit meget klare indtryk, at journalistikken er et urbant øvermiddelklasse og op efter fænomen. Dem, der skriver i medierne, er folk, der er til venstre for midten. Det er folk, der har det, vi bredt betragtet kan kalde venstreorienterede værdier, men jeg vil næsten understrege, at her mener jeg ikke sådan revolutionære Enhedslistens synspunkter. Det er selvfølgelig en grov generalisering, der findes masser af journalister med andre synspunkter. Men sådan bredt betragtet er mit eget indtryk, at det er folk, der stemmer i spændet mellem Socialdemokratiets venstrefløj, ikke særlig mange af dem, og så ud til Enhedslisten deromkring. Man har nogle synspunkter, som er, at groft sagt indvandring er skidt, grøn omstilling, det er rigtigt, eller undskyld, indvandring er umiddelbart sådan i udgangspunktet positivt, der kan være enkelte negative aspekter, men i udgangspunktet er det godt at have et globalistisk udsyn og være erkendt, at en fremmed er en ven, du ikke har mødt. Du synes, den grønne omstilling er et super, super vigtigt projekt, der måske skal være et af de vigtigste overhovedet. EU er en rigtig, rigtig fin ting. Tonen i debatten kan ofte være alt for problematisk, og Israel er næsten altid i de her sammenhænge, hvor der opstår konflikter, så vil man i udgangspunktet betragte Israel som verdens problematiske part. Det er naturligvis groft generaliseret, men jeg synes ikke desto mindre, hvis vi skal kigge på standen som helhed, hvad spørgsmålet jo går på, så vil jeg sige, så synes jeg, det er sådan en ret retvisende ting. Det betyder ikke, at jeg ikke mener, at der i danske medier er en dårlig dækning af Israel som sådan. Jeg synes egentlig, vi har nogle, hvis jeg skal være polemisk, vil jeg jo sige, nu er Ole Sibel jo gået på pension. Jeg kan ikke huske, om han lever endnu, men han er død, det vil jeg jo ikke gøre mig lyst til, men han er i hvert fald ikke længere aktiv i debatten. Det synes jeg måske for dansk journalistik er en meget positiv ting. Jeg synes, vi har nogle dygtige korrespondenter, Allan Søren, som synes jeg er rigtig fint. Jo, Tam Confino synes jeg også, det var rigtig fint at rapportere med stor indsigt fra det. Jeg synes bredt betragtet, hvis man ser på det danske mediebillede i højere grad, at problemet er de udladelsessynder, som man begår. Altså jeg synes, mit eget indtryk er, at der er en utrolig stor mangel på journalistisk nysgerrighed, særligt i forhold til Hamas som part i den her konflikt. Altså, hvis man går ind og kigger på dækningen fra Gaza, som naturligvis også har eksisteret siden 2005-6, hvor man kan sige, at Hamas ender med, Israel rømmer bosættelserne og trækker sig ud under Sharon, og man går ind på det her tidspunkt, hvor det er Hamas-kontrolleret styre, efter de har nedkæmpet det palæstinensiske selvstyre. Der er det meget, meget lidt bevidsthed om, hvor svært det faktisk er for journalister at rapportere relativt uafhængigt og nøgternt inden fra Gaza. Man har sådan en idé om, for eksempel, det er sådan en fast tilbagevendende ting, hvis du Israel bare tillod journalister at komme ind i Gaza, det kan man sagtens argumentere for, de bør gøre, det ved jeg også blandt andet jo, som Confino gør, så vil man få en eller anden neutral og upartisk dækning. Problemet er selvfølgelig, at hvis du agerer under et totalitært, ekstremt voldeligt islamistisk regime, og du rapporterer ting, som de ikke skriver, eller de ikke bryder sig om, så risikerer du naturligvis særdeles alvorlige repressalier. Jeg har snakket med mange mellemøstkorrespondenter og folk, der har beskæftiget sig med det her, og det er noget, som alle godt ved. Du kan ikke stå i Rafah eller et andet sted, at lave en nøgtern reportage, og så være forventet, at det er noget, der kan foregå risikofrit i forhold til at agere i forhold til, eller i forhold til Hamas. Det synes jeg er et problem, at det ikke bliver italesat. Altså vi har ikke nogen, vi har reelt meget, meget lidt sådan nøgtern eller tilstræbt objektiv, jeg tror ikke på objektiv journalistik, men jeg tror på, at man da i hvert fald kan tilstræbe en form for fairness i det. Og det synes jeg er et stort problem. Jeg synes, der er et stort problem i forhold til dækningen af de her FN-organisationer, primært UNWRA, altså som jo grundlæggende har en rolle, som ikke ses tilsvarende i nogen som helst konflikter, hverken i Mellemøsten eller andre steder, altså hvor man de facto har klassificeret en gruppe af flygtninge og flygtninges efterkommere i næste uendeligt antal led, som værende nogen, der har en særlig sådan ekstra juridisk status, som man ikke vil se inden for flygtningegrupper andre steder. Man har et helt byråkrati, som åbenlyst, jeg vil ikke sige, er gennemsyret af Hamas og andre islamistiske bevægelser, men som i høj grad tyder meget på, har været påvirket stærkt af dem. Det synes jeg heller ikke, der er nogen journalistisk nysgerrighed i forhold til. Og det er sådan, jeg ved ikke, om jeg nærmer mig de 6-7 minutter nu, men det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg synes er det store problem. Og så synes jeg generelt også, at det er sådan måske mere overordnet, jeg synes, der mangler helt generelt den journalistiske dækning, bare sådan ansøgningen af vilje til at formidle den bredere historiske narrativ i forhold til det her. Altså det er sådan lidt, hvis man går ind og kigger på, hvad der skete i 90'erne på det her tidspunkt, hvor den israelske opinion går fra, at man har meget store fredsdemonstrationer, til at man i stadig stigende grad bliver radikaliseret, men bliver modstander af det. Altså det er jo en funktion af, at vi ser islamisk jihad og Hamas begynde at lave de her selvmordsbombeangreb, der kommer efter indgåelsen af Oslo-aftalerne, fordi man er modstander af en to-statsløsning. Altså man ønsker jo en et-statsløsning, som i form af en islamisk waqf, altså et islamisk administreret område, og derfor er man modstander af den her, altså den forsøg, som Arafat og Shimon Peres laver i forhold til Oslo-aftaler. Det er sådan et ud af mange eksempler, hvor jeg synes, man har sådan en, man kommer til at mangle nogle radikalt afgørende ting i forhold til udviklingen til det sted, hvor vi står i nu, og hvor er ting som 7. oktober også flyder logisk fra præcis samme islamistisk ideologi, som Hamas har været baseret på hele tiden, som er kompromilløs i forhold til ønsket om at udslette Israel. Det er sådan nogle af de perspektiver, som jeg bredt betragtet synes mangler i den danske dækning af konflikten. Igen, jeg er sikker på, at mange vil sidde og have sådan en idé om, at dækningen af Israel er også forfejlet. Men der vil jeg egentlig sige, at jeg synes, problemet er den manglende fairness, eller ikke fairness, men den manglende vilje til at se på den anden part i konflikten, i forhold til dækningen af mange andre lande, uden at banke alt for meget løs på danske udenrigskorrespondenter, synes jeg egentlig, at dækningen af israelsk politik og interne israelske forhold og udviklingen her er relativt fin.
Godt, tak. Før jeg giver ordet til Dan, så vil jeg lige sige, at vi tager spørgsmål efter cirka en times tid, så der er rigelig tid også til spørgsmål til de tre paneldeltagere.
Jeg kan godt lægge mig i gyldvandet på det, som I har blivet sagt. Der kom nogle undersøgelser af Israels ansigelse. Det er jo vigtigt for at forstå, hvad det er, medierne beskæftiger sig med. Israels ansigelse er en undersøgelse af, hvad man synes om Israel i Europa, og det er helt forfærdeligt. Altså, det er, Israel ligger i bunden af, hvad man overhovedet synes, man kan beskæftige sig med, hvad man overhovedet synes er anstændigt. Og Danmark er i denne scene et af de mest kritiske lande over for Israel. Så kan man prøve at kigge på, det er en anden undersøgelse, som jeg har her, som er altså nogle få dage gamle. Altså folk, der ikke bryder sig om Israel, hvor ligger de i det politiske spektrum? Der er ikke noget om Danmark, men hvis vi nu tager Sverige, eller vi kan også tage Holland, 88% af venstrefløjen hader Israel. 66% af højreorienterede kan ikke lide Israel. 76% af centrumorienterede kan ikke lide Israel. Det er altså i Sverige. Det er nogenlunde det samme i de andre lande, der er nævnt. Og det er jo den sammenhæng, man er nødt til at prøve at kigge på, hvad det er medierne, hvordan medierne behandler den her konflikt, og hvordan de forholder sig til Israel. Og når vi taler om medier, er det jo ikke kun aviser. Det er jo sandt også de sociale medier, der spiller en kæmpe rolle. Og der kan man jo sådan bare kigge på Facebook og sådan nogle steder, og se, hvad folk siger af forfærdelige ting om Israel. Jeg har ikke været leder af det danske hus i Paris. Jeg har arbejdet på Frans TV. Jeg har arbejdet på den danske ambassade i Paris, og min kone og jeg får stadig en del af året i Paris. Og det gør, at jeg følger ret meget med, også i de franske medier. Og det interessante ved det, at der er sådan en venstrefløjsvis af Liberation. De faktisk, som ellers plejer at være meget kritiske over for Israel, men de er, prøver virkelig på at balancere af, har nogle faktatjek, som er ret gode. Så har man den franske avis, som er mest anerkendt som en meget lødig avis, og den har været genstand for en skandale. Det viser sig, at en af redaktionschefernes kone var talsmand for Hamas. Det viser sig, at i Frankrig, det viser sig, at de mundrer sig med opslagstavler med afsindige nedsættende ting omkring Israel og jøder og sådan noget. Det var en kæmpe skandale, som en højrefløjsavis, som hedder Figaro, eller det svarer tilbage i tiden, afslørede. Som så gjorde, at de begyndte at rense lidt ud, så de i hvert fald ikke var alt for tydelige, hvad det er for nogle holdninger, de havde. Her i Danmark, det der interesserede mig mest, det er faktisk, hvordan man både på Facebook og andre steder prøver på at gøre den jødiske menighed, eller jøder i Danmark, medansvarlige, som man siger, for det, der sker i Israel. Jeg læser ikke information, man siger, det er det samme information, det aner jeg ikke noget om. Men politikken er altså fantastisk gode til det, vil jeg sige. Altså virkelig dygtige til at lave skildre noget, som de mener er en konflikt inden for den jødiske menighed. 18 jøder siger fra, vi vil ikke repræsentere sig folk, som støtter Israels brud på konventioner. Det er altså 18, hvor jeg kun et var medlem af den jødiske menighed, som siger, at de vil sandelig ikke repræsentere sig af den jødiske menighed. Så man kom til ord flere gange i politikken med nogle fuldstændig vanvittige beskyldninger og med nogle besynderlige ting, som at Dansk Sionistforbund holder til her i bygningen formodentlig. Dansk Sionistforbund er et af verdens ældste sionistforbund. Jeg tror, de er stiftet omkring 1900. Og formålet med det var jo altså for at oprette den jødiske stat. Og det kan jo ikke komme bag på nogen af jøder, også i Danmark, har et særligt forhold til Israel. Altså, man må jo være temmelig dum, hvis man tror, at danske jøder er fuldstændig neutrale i forhold til Israel. I hvert fald til forhold til Israels eksistens, så kan man, som Venter sagde indledningsvis, at der jo, i den jødiske menighed er der jo 10.000 meninger om israelsk politik og sådan noget. Men Israels eksistens er der vist ikke ret mange i den jødiske menighed, der anfægter. Det gør de her jøder mener altså, at Israel er et rent forbryderregime og at den danske jødiske menighed og navngivende medlemmer af menigheden er medskyldige. Og de har nogle meget smagfulde overskrifter også. Jøde svarer Stoklund. Der er også begrebet, der hedder selvjøder. Altså, vi som selv er jøder, kan ikke... Altså, som jøde i Danmark skal man altså påtage sig et ansvar for Netanyahu's politik, selvom man jo ikke har nogen indflydelse på, hvad det er for en politik, Netanyahu eller andre israelske politikere fører. På Facebook og andre sociale medier kan man finde det samme. Altså, en venstrefløjs politiker som Torkel Højer mener også, at nu er jøderne tage afstand, jøderne skal tage afstand, altså, fordi vi har et medansvar. Markus Rubin siger i en debat på Lahores Facebook-side, at når der bliver bedt for den israelske her i synagogen her, det er en bøn, som ligner meget af den, som man som kristne beder om, som hedder soldatens bøn, man kan finde den kristne salme på. Det bliver der åbenbart også bedt om her i synagogen. Når man gør det, så er man med, så er man moralsk medskyldig. Og altså helt til det her skyldsbegreb omkring det at bare være jøde, altså omkring de forbrydelser, man påstår, at Israel begår, synes jeg er ekstremt ubehageligt. Jeg forstår ikke rigtig, hvad formålet med det er. Derfor skrev jeg på et tidspunkt til Politikens chefredaktør og sagde, hvad er det, I har gang i? Altså, hvorfor fanden gør I det? Fordi I får altså blandet nogle ting sammen, som slet ikke hænger sammen. Kritik af Israel er ikke nødvendigvis antisemitisme. Men det, som foregår omkring den her debat, anser jeg for at være meget antisemitisk. Og jeg har hele mit liv været meget forsigtig med at gå rundt og kalde folk for antisemitter. Jeg synes, det er en uskik. Altså, sådan nogen som mig, og måske nogle af de andre her, kan godt lide at diskutere. Og når man diskuterer med folk, så bliver man også uvenner med folk. Og hvis nogle folk ikke kan lide mig, så mener jeg ikke, det er fordi, de er antisemitter, men fordi jeg måske siger noget, de ikke kan lide. Derfor har jeg stort set indtil nu ikke gået rundt og talt om, at folk var antisemitter. Jeg har måske ikke oplevet det så voldsomt, som jeg oplever det i øjeblikket. Og som jeg oplever, at politikken i flere sammenhænge, som talerør, eller som medie for, altså i og med, at de sådan giver los for de her folk. Altså når Lotte, hvad hedder hun, Korsbo der, skriver en kommentar om, at de her jøder er modige. De er sindssvage måde, at de tør stå op her i menigheden, som de ikke er medlem af, og sige deres mening om Israel og sådan noget, så er det altså udtryk for stort mod. Som om der var nogen, der kom efter den og gjorde den ondt, fordi de ikke kunne lide Israel, eller fordi de havde en eller anden holdning til konflikten med Gaza. Det synes jeg er slemt. Den almindelige dækning, ja, der er jeg sådan set enig med Mikkel, altså, den almindelige dækning af konflikten i Gaza, med Gaza og Hamas og sådan noget, jeg synes, det lider kun af én ting, nemlig, at der er meget få, der faktisk dækker, hvad der sker i Israel. Der er meget få, der dækker oppositionen til Netanyahu, som dækker fredsbevægelsen, hvordan den her udvikler sig. Jeg skal lige tænke på, at de der Gaza grænsen, de der kibbutzer, der blev udslettet og massakreret der, det var nogle af de ypperste fredsforkæmpere i Israel. Og det var en af grundene til, at de også vidste, hvor de skulle gå hen, de her folk, der gik ind og lavede massakren, fordi de kendte kibbutzerne. I forvejen, de havde været derinde og arbejde, og der var et samarbejde med dem. Helt den der fredsbevægelse ligger i ruiner. Der er ved at komme en ny fredsbevægelse, som demonstrerer voldsomt. Der er en stor opposition til Netanyahu. Det har der været lige siden han kom til, stort set hver eneste lørdag aften. Der er en hel masse stemmer, israelske stemmer, der ikke er blevet hørt. Man har heller ikke dækket de internt fordrevne israelere. Altså hele det nordlige Israel, der lå brak, og hvor folk måtte indlogeres andre steder i landet, mens kibbutzerne mere eller mindre forfaldt. Der har så været nogle frivillige op at passe høns og dyr og sådan noget op ved grænsen til Libanon. Men den del af landet har ligesom grænsen til Gaza været til i navnet af de her fjendtligheder. Der er mange ting, som jeg synes mangler. Der er børn, så også i Israel, som er dybt traumatiseret af luftalarmer og bombardementer og raketter, der falder ned i hovedet på dem. Fordi det er rigtig nok, at hver gang der ryger en raket hen over Israel, så kan de skyde den ned. Det koster cirka 500 millioner, tror jeg nok, at skyde sådan en raket ned. Men det, der bliver skudt ned, falder jo altså også ned og gør skade. Så det er jo ikke bare sådan, det er jo ikke nogen spøj. Det er ikke en fodboldkamp, hvor man sådan kan bare sidde og klappe af den ene og den anden. Og synes, at det er der ikke noget særligt, når Israel ikke bliver ramt særlig meget af de her raketter. Jeg synes, den del af dækningen har ikke været særlig god. Og det skyldes måske også, at dels manglende interesse, fordi hvis man går ind og kigger på, hvad det er, publikum mener, så rammer man vel mest det, som publikum mener for tilfredsstillelsen. Ja.
Tak, Dan. Og så er det dig, Søren.
Yes. Jamen, når det kommer til diskussioner om bias i medierne, så er jeg altid lidt forberedt med at sige, at der er en bestemt bias i medierne. Og det skyldes, at man generelt, hvis man har stærke holdninger til bestemte emner, så synes man altid, at medierne holder med de andre. Det sådan er det altid. Hvis du går rigtig meget op i klimasagen, så synes du, at medierne fuldstændig har svigtet klimasagen. Hvis du er meget venstreorienteret, så synes du, at medierne er meget højreorienteret. Og hvis du er højreorienteret, så synes du, at medierne er enormt venstreorienteret. Og sådan er det også, hvis du taler med folk, der er meget pro-palæstinensiske eller antisionistiske, så mener de jo, at medierne er altså ekstremt pro-israelske og sionister fra start til slut. Og omvendt, så tror jeg ikke, at det nødvendigvis er det, man folk i det her lokale nødvendigvis vil synes, at medierne er sådan udbredt grad. Men jeg synes, ofte skal man være forbeholdt med at sige, at medierne har bestemte biases, fordi ofte så afspejler det bare, hvor man selv står i en debat. Det sagt, så synes jeg, der er nogle sådan bias i mediernes dækning af konflikten, men den synes jeg er lidt anderledes. Den handler mere om, at man har sådan en, mange journalister har sådan en tendens til at have nogen tillid til bestemte sådan institutioner, som man ser som sådan autoriteter. Sådan noget som for eksempel hvis FN. Hvis nogen fra FN har sagt noget, så tænker man, så er der sådan en idé om, at det nok er en autoritet af en eller anden art. Det er jo fordi, folk der ikke kender FN så godt, ser det lidt som sådan en overstat, eller sådan, det er ligesom den øverste autoritet, det må være, hvis noget kommer fra FN. Og der er der bare mange journalister, der måske ikke helt forstår, at FN er mange ting, og det er også mange åndssvage ting. Så der er virkelig dele af FN, man aldrig skal sådan tage særlig alvorligt, fordi det er ikke meningen, det skal tages alvorligt. Det er politisk teater. Og så er der andre dele af FN, hvor man måske godt kan have mere tillid til, at de laver et ordentligt stykke arbejde. Det samme med for eksempel Amnesty International, som engang var en hæderkronet og velrespekteret organisation, men som de, altså siden den kolde krig, er blevet ren hat og briller. Ikke? Men den som om den også stadig har en høj stjerne. Hvis Amnesty lemmer en rapport, så skal den sådan referere sig, for Amnesty siger noget. Så det er noget, man tænker, det skal lyttes til og tages alvorligt. Også selvom det ofte virkelig er altså venstrehåndsarbejde, der kommer derfra. Men det kan ofte, man kan ofte lyde med om, sådan, hvis man så begynder at sige, altså når man så skal sige, kan der ikke stole på det der, det kommer fra FN og Amnesty International, de er ikke en autoritet. Pludselig kommer man selv til at lyde som sådan en anden mærkelig, altså en mærkelig kvævland type, som ikke stoler på noget som helst, og som måske selv er på en anden mission. Men så det synes jeg egentlig ofte er mere det, der præger. Det, og så kombineret med, at der for mange journalister heller ikke er sådan en særlig stor historisk indsigt i konflikten. Og af alle konflikter, der er, så er lige præcis Israel-Palæstina-konflikten nok den, der trækker allermest på historie. Der bliver hele tiden refereret til, ja, det var Nakba'en, eller den israelske uafhængighedskrig der i 48, eller besættelsen siden 67, eller Oslo-fredsprocessen i 90'erne. Der er hele tiden historiske begivenheder, man refererer tilbage til, men og man kan ikke nødvendigvis kræve, at journalister, der dækker alle mulige områder, også har historisk indsigt i lige præcis den her region og den her konflikt. Men jeg synes ofte, at det er kendetegnet, hvor lidt historiske indsigt der er. Jeg var selv ude at kritisere en artikel på DR, der handlede om historien for tostatsløsningen. Og det var tydeligt, at journalisten der, altså hun anede intet om konflikten, så hun interviewede Sune Haugbølle, som sagde nogle helt skøre ting. For eksempel glemte han at nævne, hvor tostatsløsningen oprindeligt kommer fra, ikke? Som er jo Pilekommissionen i 1937. Den blev ikke nævnt med et ord. Det er bare sådan nogle ting, hvor man det endte med, at DR måtte trække artiklen tilbage, fordi der var så mange fejl, at de kunne rette den uden at ændre hele artiklen. Men sådan nogle ting synes jeg ofte går igen. Mere sådan en, hvad kan man sige, det lyder hårdt at sige uvidenhed, men måske begrænset viden i emnet og de historiske forudsætninger. Men så er der sådan nogle narrativer, der går igen blandt journalister, og det er ikke så meget kendetegnet bare for danske journalister, det er også internationalt. Det er det der med at se Israel-Palæstina-konflikten som en konflikt mellem israeler og palæstinenser, og hvor den ene er den stærke, den anden er den svage, og nogen har en stat, og den anden har ikke. Og så er det ligesom det vakuum, konflikten ligesom befinder sig i. Men altså enhver bare nogenlunde ordentlig forståelse af konflikten, bliver man jo nødt til at se det som en del af en region, som har alle mulige interesser på spil. Og det giver ikke mening at forstå Israel-Palæstina-konflikten uden at forstå forholdet til Iran for eksempel, eller forholdet til, ja, til de arabiske stater, og den palæstinensiske flygtningsspørgsmål giver heller ikke mening, hvis man ikke forstår, hvordan det har spillet i arabisk magtpolitik siden, siden 40'erne. Men når man ser det meget kun som Israel mod Palæstina, så kan det se enormt simpelt ud, og så er det klart, så der er nogen, der er den stærke, nogen, der er den svage, og så har man jo sådan typisk med, at man holder med de svage mod de stærke. Men når man ser det i mere regionalt perspektiv, så er det jo overhovedet ikke sådan, det er. Altså, så er Israel jo en relativt lille stat med 9 millioner indbyggere, som ligger i en region fyldt af, jo, det er jo ikke alle, der er fjender der, de har efterhånden haft et okay forhold til Jordan og Egypten i en del år, men der er ret mange fjendestillede stater, som spiller ind på, hvordan den konflikt her udspiller sig. Og så begynder Israel ikke længere pludselig at være den store, stærke magt, men måske faktisk være et lille land med under pres, som er i en svær situation, som vi prøver at navigere i. Og der synes jeg ofte, at dækningen af konflikten har det med nedtone den del frem for den mere sådan simple Israel-Palæstina-konflikt.
Men det er jo helt centralt emne, du kommer ind på. Det er det regionale overfor Israel-Palæstina. Og er det ikke sådan, at hvad der er sket i mediebilledet, kunne vi forudse næsten, at Hamas ønskede den her dækning til at fokusere på dem som ofre, palæstinenserne som ofre, Israel som undertrykkerne, og alt det regionale er ligesom skubbet til side, og så får vi offerskildring. Og er det sådan, at de danske medier, de europæiske medier, ja, der er også amerikanske medier, ligesom har overtaget Hamas-fortællingen, man har glemt gidslerne, man har glemt ofrene, de 1.200 7. oktober, og nu handler alt ting om palæstinenserne som ofre, og det er det mediebillede, der går igen. Så har medierne spillet med i Hamas' mediestrategi, så at sige. Og måske kan vi begynde med Dan, der rækker fingrene op.
Ja, man er ikke glemt det, man synes, det er i orden. Altså det der er det værste, man synes faktisk efterhånden, at det her, de skulle fortjene til, altså blive taget som gidsler og myrdet af det der. Altså, fordi hvad er det dog, man har gjort? Og det er fuldstændig som rigtigt, hvad du siger, at der er en enorm uvidenhed blandt de folk, der dækker Mellemøsten herhjemme. Der er heller ikke så mange korrespondenter i Mellemøsten, som der var tidligere. Og der er en historisk uvidenhed, man ved slet ikke, hvordan forhistorien er. Og derfor kan man i øjeblikket bilde folk næsten hvad som helst ind om baggrunden. Og så vil jeg sige, at den modsatte propaganda, altså den palæstinensiske propaganda, er meget, meget effektiv, for ikke at sige dygtig. Altså man har nu her i flere år rendt rundt i gaderne og råbt from the river to the sea, og vi må have intifada, what's the, ja, alle de der ting, som vi kender, og som bliver råbt i alle større byer rundt omkring i verden. Det har man altså, og det der er slået igennem. Det er da også det, der er med til at påvirke folks opfattelse af, hvad Israel er for noget, hvad konflikten er for noget.
Men vi har dog redaktører i det danske mediebillede, som skulle kunne sige, at det her er en regional konflikt, som Søren er.
Men der er jo også nogle af dem, der gør det rigtig godt. Altså Kristi Dagblad har vi ikke nævnt. Berlingske gør det godt. Altså når jeg synes politikken, det er helt, altså ikke deres, altså Jericho og alle de der folk, deres udenrigsdækning er sådan set okay. Men alt det omkring dem er fandme ikke okay. Altså pludselig dukker der en kronik op igen, altså den søde Markus Rubin der, om at tolerancen af homoseksuelle i Tel Aviv, det der er en pjat, og det passer ikke, og mening, og det er kun for at gøre et godt indtryk. Hvis man har været i Tel Aviv i bare 5 minutter, vil man opdage, at det er den mest homoseksuelt venlige by i verden måske, ikke? Altså hvor den nærmest er en bærende kultur, og det er da ikke små udspekulerede af nogen, der har arrangeret det. Og forskellige andre ting. Også samme kronikredaktør har altså også haft en kronik, bragt en kronik af en eller anden kvinde, der sagde, hun var etnolog, eller etnograf, jeg kan ikke huske, hvad for en titel hun havde. Og det handlede altså om, at når Danmark var særlig interesseret i Mellemøstkonflikten, og på Israels side på det tidspunkt i hvert fald, så var det fordi Danmark havde dårlig samvittighed over den måde, jøderne blev behandlet på. Det var altså kort tid efter, man havde fejret 80-året for de danske jøders redning. Altså Danmark, som har været et af de mindst antisemitiske lande i verden, har absolut ingen grund til at grunde af dårlig samvittighed. Det var det rene brøv. Men sådan noget kan altså blive trygt, og du taler om redaktører. Og der mener jeg i hvert fald, at politikens, det er den, jeg har mest ondt af i øjeblikket, politikens redaktion fuldstændig svigter normale journalistiske kriterier. Simpelthen.
Det er godt, vi ikke har journalister fra politikken til stede i dag. Det er godt,
fra information.
Det er godt, du ikke læser information, så var din rede musik, hvad der er større. Men Mikkel, bare lige for at fastholde det her, som Søren var inde på, med det regionale over for Israel, Palæstina og Hamas' mediestrategi. Må jeg gentage spørgsmålet. Er det Hamas' mediestrategi, der har vundet, og er det det, som danske og europæiske medier har overtaget?
Altså man kan jo sige, jeg tror, Hamas' mediestrategi virker i den forstand, at den spiller på nogle mekanismer, og den har en okay forståelse af, hvordan journalistikken fungerer. Og det er heller ikke altid dårligt. Altså journalister vil jo typisk være interesseret i at dække tragiske hændelser, krige på bestemte måder, og Hamas ved godt, hvordan man, altså jeg synes jo, det fascinerende er i den her krig, er det som om, ud over den 7. oktober, er Hamas forsvundet som aktør. Altså vi ser Yahya Sinwar og enkelte andre, der dukker op, hvis de bliver slået ihjel, men ellers er det som om, at i den brede, hvad kan man sige, fortælling om krigen, er det som om Israel slås mod den palæstinensiske civilbefolkning. Altså det er åbenlyst ikke tilfældet. Altså vi har for tiden, kan man se i forbindelse med de operationer, IDF er i gang med i blandt andet Rafah, at de mister kontinuerligt soldater ved at rykke ind i bygninger, der er blevet mineret. Vi har en gruppe af Hamas, der kæmper i vid udstrækning, fuldstændig uuniformeret, hvilket er, hvis man egentlig vil gå op i krigens lov, naturligvis en brud med det. Men det er som om, at de bliver i nogen grad skrevet ud af ligningen, og det betyder, at du får det her billede af David mod Goliath, den her David mod Goliath-fortælling, som Hamas er meget gode til at udnytte. Jeg er ikke enig med Dan i, og det er i hvert fald ikke mit indtryk, at danske journalister skulle være, ligeglade med gidslerne. De bliver bare en slags, og også for mig at se på en lidt underlig måde, til sådan en perifær underdel af den her fortælling, hvor man kan sige, at man har overordnet narrativ, der handler om, at Israel er interesseret i på en eller anden måde at hævne sig. Jeg vil ikke udelukke, at der er et hævnemotiv. Det kunne jeg sagtens forestille mig, altså i forhold til den operation. Men det primære intention, som virker relativt plausibelt, det er jo at få et nedkæmpet Hamas, så man kan undgå, at noget, der som 7. oktober skete, det er en erklæret ting, og dernæst at frigive gidslerne. Så man kan jo sige, at det er enormt fascinerende, hvor usynligt det er i forhold til det her, fordi som part kunne Hamas jo bare gøre det, altså sådan helt strategisk, hvis de frigav gidslerne, vil der komme. Hvis ikke Israel af sig selv vil stoppe krigsførelsen, det er jeg ikke entydigt sikker på. Jeg har ingen sympati for Netanyahus regering, og jeg tror også, både Ben-Gvir og Smotrich har forskellige intentioner i forhold til at holde krigen kørende. Men der vil komme helt nøgternt et enormt pres på Israel for at få stoppet den her konflikt med det samme, også internt i Israel, hvis det skete, fordi en stor del af hvad kan man sige, motivet for at fortsætte krigen er at få gidslerne ud. Så nøgternt set, hvis man kigger op i altså den palæstinensiske civilbefolkning ved og vel og synes, at det var det interessante, så vi jo synes også fra både fra et humanitært og organisatorisk perspektiv, vil det interessante være at lægge et ret massivt pres på Hamas for at få de her gidsler ud. Men det ville jo egentlig også være et interessant perspektiv set fra, hvad kan man sige, tak, men set fra journalistisk, bare belyst det sådan ud fra et rent nysgerrigt perspektiv, hvad er det egentlig, der gør, at man vælger ikke at gøre det, at man tilsyneladende fra Hamas' ledelses side mener, at det er et meningsfuldt trade-off, at du får så store civile tab på grund af den her urbane krigsførelse, i stedet for at frigive de her gidsler. Altså, det synes jeg også er sådan et underligt, og i det der, jeg er da sikker på, at du kan finde et orienteringsindslag eller en enkelt notits, hist og pist, der berører de her emner, men jeg synes, i det brede mediebillede, synes jeg, det er meget, meget fraværende. Og det synes jeg er sådan en påfaldende ting igen. Det er ikke fordi de historier, der kommer ud, jeg kan nævne eksempler på historier, jeg synes, altså vi har jo set nogle hospitalsbombardementer, hvor det for det første ikke har fundet sted. Andre, hvor man kan se, at det er tydeligvis, fordi Israel legitimt har gået efter Hamas-operativer, der har befundet sig på medicinske områder, hvilket man kan sige, krigens lov legitimt kan gøre, uanset om man så i øvrigt synes om det. Men jeg synes bare, det er den her, sådan, den her selektive blindhed i forhold til konflikten, jeg synes, der er enormt påfaldende, og som jeg også forsøgte at problematisere indledningsvis. Altså igen det her med vores dækning af hele Gaza-spørgsmålet, altså hvad der foregår her, der virker det som om, at journalistisk set bliver Hamas nærmest skrevet ud. Vi hører kun om Hamas, når der enten er tabstal, eller når der bliver dræbt en leder, som Yahya Sinwar her. Altså, vi ser dem ikke som en reel aktør i krigen, hvad de jo helt åbenlyst er. Altså, det er nogen, der har brugt utrolig mange år på at forberede de her tunneler, som Israel så i øvrigt ser ud til at have ret godt styr på at få nedkæmpet. Og det er sådan mere, det er mere de problemer, som jeg synes er mest udtalte. Altså, det er, hvis jeg lige skal spørge sig.
Set ud fra Israels synspunkt befinder landet sig jo i en eksistenskamp, og har gjort det lige siden 1948 eller endda tidligere, fordi man er truet af Iran, der er ved at få atomvåben, man er truet af Houthierne og Hezbollah og tidligere international kritik i FN-regi, som du var inde på, hvor hovedparten af resolutionerne er vendt mod Israel. Misser man det i dansk journalistik, Søren, at se det i bredere kontekst? Bliver det den der snævre offergørelse af palæstinenserne, ikke bare nu, men også tidligere, så man misser det bredere perspektiv? Er det en af problemerne med dansk journalistik?
Ja, men både over, fordi at hvis du laver en almindelig nyhedsartikel om et eller andet, der er sket i går på Gaza, så kan du ikke sidde og forklare et eller andet om det bredere perspektiv i Mellemøst. Altså det er jo klart, at når du laver nyhedsartikler, så kan du ikke hele tiden altså fortælle, hvad går tilbage til 1947 og 48 og forklare, hvad det var, der skete, dengang Israel blev oprettet. Altså, der er nogle begrænsninger, der ligger i nyhedsjournalistikens format, der gør, at du ofte ender med, at det bliver meget specifikt om noget enkelte hændelser, og ikke har det store perspektiv med, og det kan svært at ændre på, når du har at gøre med nyhedsjournalister. Men det sagt, så synes jeg godt, at man, når man zoomer lidt ud, kan se, at der er sådan nogle generelle træk på, hvordan man forstår og formidler konflikten. Og der synes jeg, at der er et vist, hvad kan man sige, et antisemitisk narrativ, der har vundet frem. Altså, jeg vil ikke sige, at det dominerer, men det har fået mere at sige, og det har sådan nogle grundlæggende dogmer, som for eksempel, altså at Israel er på en eller anden måde er skabt i sådan et syndefald, altså med i 1948, som den aldrig, kan slippe væk fra. Det der med, at man fordrev palæstinenserne, det er en evig synd, som man aldrig rigtig kan renses for. Og derudover så har man heller ikke, Israel har heller aldrig nogen legitime sikkerhedshensyn. Altså, hver gang Israel gør noget, så er det på en eller anden måde en aggression. Det kan aldrig være en legitim reaktion på en sikkerhedssituation, som man er nødt til at gøre noget ved. Det er også det, som Mikkel siger, det der med at Hamas har det med at forsvinde ud af fortællingen. Jeg læste en norsk forfatter, der havde lavet en essay, der hedder Moloch, om Israel-Palæstina-konflikten. Udover det var fuldstændig altså, behæftet med fejl og misinformation. Så det, der var mest fascinerende ved den, var simpelthen, at Hamas ikke blev nævnt. Altså, den blev nævnt lige i begyndelsen af bogen, og så ellers var det ikke til stede. Og så havde jeg prøvet at tænke på, hvis man fortalte andre krige og konflikter ud fra samme metode, så ville det jo virkelig se voldsomt ud på forsøg, hvis man fortalte om, hvordan de vestlige allierede, da vi invaderede Europa med Normandiet, og man ikke nævner de tyske tropper med et ord. Altså, så vil det jo bare ligne, at altså, det er fuldstændig vanvittigt blodigt felttog, hvor de bare haver hen over Europa og bomber Dresden uden nogen grund, altså, og brænder den ene by ned efter den anden. Altså, det vil jo virke som det største, mest modbydelige svin i historien, hvis man nævner den anden part. Så, ja.
Noget af det, som mange jøder sikkert har spurgt sig selv om, det er, hvorfor Israel og palæstinenserne hele tiden er på forsiderne, hele tiden er centralt emne. Muslimer kan myrde muslimer i Afghanistan eller Sudan eller Syrien, der dør 100.000 af mennesker i afrikanske lande, som ikke griber journalisternes interesser, som ikke er i overskriften. Men hver gang Israel gør noget, sådan forekommer det i hvert fald for os mange jøder, jamen så bliver der overskrifter, og Israel bliver kritiseret. Ingen af os har forklaringen selvfølgelig endegyldigt på det fænomen, men de er spurgt på, hvorfor er det, at Israel gang på gang er i fokus, og kritisk fokus. Dan, du har fingeren op som stadig.
Ja, jeg må lige starte med at sige, Mikkel, altså, jeg mener ikke kun, jeg mener, når jeg taler om den der holdning til gidsler og sådan noget, når det ikke kun journalister, jeg mener, som jeg sagde i begyndelsen, medierne også, og i meget høj grad nu, er de sociale medier. Og der finder du de der holdninger.
Må jeg holde fast i det her med...
Ja, det kommer jeg nu.
Okay.
Jeg vil ikke have siddet på mig, jeg vil bare sige, at jeg kan huske, at jeg engang i, har det været, i 60'erne, 70'erne, interviewede Yoram Kanyuk, som stillede næsten det samme spørgsmål. Hvordan kan det være, at hvis en sygekasse bestyrer i Eilat har begået underslag, så kan det komme i New York Times? Altså den her fuldstændig vilde interesse for selv den mindste forbrydelse i Israel, selv en internt underslæb og sådan noget, kan altså vække interesse. Sådan har det faktisk været i rigtig mange år, især efter 67, efter Yom Kippur-krigen. Og det spørgsmål kan jeg ikke svare. Kan du?
Har du?
Jamen det er jo altså en fuldstændig overdrev. Altså, hvis man kan finde en fejl i den der jødiske stat, så synes folk nok, det er meget, jeg synes, de der mennesker nok, det er meget behageligt. Jeg var med i et samarbejde med blandt andet BBC. BBC er jo sådan ligesom en moderskikkelse for public service stationer, også for Danmarks Radio. Jeg er lidt mere skeptisk, vil jeg sige, især efter at have mødt nogle af de der folk. Så sidder man sådan ved en middag, og så pludselig siger sidemanden, som er en pæn journalist fra BBC, I hate the Jews. Så siger jeg, hvad var lige det? Altså, oh, I mean the Israelis, ja, der er sådan et stik, det er nu. Altså, nu er altså, sionisme og lige nazisme, og nu, vi har det hele, ikke? Altså, der ligger sgu da en fuldstændig, altså, der ligger der nogle latente og nogle gange temmelig tydelige fordomme mod jøder, selvfølgelig.
Men jeg ved godt, spørgsmålet er umuligt besvaret sådan ja. Ting, men alligevel, ja, har du
den interesse har været der altid.
Men hvorfor?
Lige fra starten. Fordi det er jøder. Skal vi ikke sige det lige ud?
Jeg ved ikke, jeg tror, der er flere forklaringer. Altså, jeg tror, at man skal være klar over, at den vestlige sådan orden, som vi så, den verdensorden, som den blev bygget op efter 1945, og der er nogen, der kan argumentere for, at der er nogen, der er i gang med på forskellige kontinenter at bryde den ned igen, men den er altså, den er baseret på, ikke mindst, men også i høj grad, altså hvad kan man sige, opgøret med nazismen og det, vi kan kalde arven fra Holocaust, og forståelsen af det som det ultimativt radikale onde. Altså, så der er en negativ definition af, hvad kan man sige, altså Europa er defineret som værende dem, der ikke vil være nazisterne, eller altså som vil tage afstand fra det, der skete under Holocaust. Det synes jeg er godt på rigtig mange måder, men det giver også en bestemt, altså det giver lidt en bestemt rolle til jøderne som gruppe, som kan være positiv og negativ nogle gange, ikke? Fordi på den ene side, så bliver det sådan, altså, så bliver det en positiv ting i den henseende, at man kan sige, det er dem, der har lidt det ultimative offer for Europas forbrydelser, men det betyder også, at man forventer, at den jødiske stat skal så holdes til en radikal højere standard end alle andre. Og det tror jeg spiller en del af. Altså det tror jeg har noget at sige. Altså det er, at vi tænker på behandlingen af jøderne under 2. verdenskrig, er det, vi definerer som det, vi ikke accepterer en anden gang. Og det, vi kan jo se ekoer af det i debatten hele tiden. Derudover så er der det, at venstrefløjen, altså for venstrefløjen er Israels fortælling er blevet et eksempel på, hvad kan man sige, vestens hybris, den her kolonialisme. Og vi er jo inde i sådan en identitetspolitisk antikolonialiseringsbølge lige nu, hvor man så ser, som Israel bliver skrevet ind i den her kolonienarrativ, som værende den sidste tilbageværende forpost for Vesten, der repræsenterer det her, den her skadelige, degenererende indflydelse for Vesten, der så trænger sig ind i den tredje verden. Ikke? Det siger jeg ikke en korrekt fortælling. Jeg synes, den er meget forskellig. Og det var i øvrigt også den, og det kan Søren sige meget mere, end jeg kan, men som Yasser Arafat jo skriver sig ind i den fortælling, han skaber om det palæstinensiske folks lidelser, der jo i høj grad spejler krigen i Algeriet og hvordan den udviklede sig. Den sidste ting, jeg så siger, den er så relativt åbenlyst også i Danmark, jamen det er, at vi har fået en stor, arabisk-palæstinensisk indvandring, diaspora, kunne man jo være polemisk at kalde det, men i Danmark. Og det betyder naturligvis også, at der er mange mennesker, som går op i det her, og det kan vi også se i den offentlige debat, og på de store demonstrationer, der bliver afholdt løbende her i København. Så hvis jeg skulle sige tre ting, så tror jeg, det er det, der gør, at det indtager sådan en særstatus. Der er også antisemitisme, altså sådan noget helt regulær antisemitisme, og det er der også på venstrefløjen, altså nok mere udtalt og eksplicit. Jeg har debatteret, som Bent også nævnte, mod folk, der benægtede Holocaustet og tilbagevist dem igennem mange år. Det er en helt anden type antisemitisme, langt mere historisk velkendt af den type. Jeg synes også, at jeg kan se ekoer af den på venstrefløjen, men jeg tror i langt højere grad, at der er den her idé om Israel som værende vestens forlængelse, altså sådan en slags underlig kolonistat, som derfor får så meget opmærksomhed også. Det spiller en stor rolle, ikke?
Søren? Ja. Hvad er dit bud på, hvorfor fokuseringen er så vanvittig?
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det jødiske, der er et jødisk element, ikke? Altså, folk har altid været irrationelt optaget af, hvad jøder man underlaver, så det spiller selvfølgelig en rolle. Det sagt, så tror jeg, at der er også meget sådan forskellige roller, når man ser fra land til land, til hvorfor de går så meget op i Israel. Og det handler meget om, hvordan de ser sig selv, hvor Israel bliver sådan en projektion af deres egen selvforsætning. Se for eksempel, hvordan Irland de har ikke nogen særlig stor muslimsk indvandring, men de går enormt meget op i Israel-Palæstina-konflikten. Og det gør de, fordi at de ser palæstinenserne som irer, altså grundlæggende. De ser det som om, at det her det er en videreførelse, at dengang de selv måtte kæmpe mod britisk koloni, og så overfører de deres egen selvfortælling over på en Israel-Palæstina-konflikt, som intet har til fælles, og det er virkelig ingenting til fælles. Men så bliver de så pro-palæstinenser, fordi de ser det som en videreførelse af deres egen antikolonialistiske kamp mod briterne. Så ser man tyskerne, hvor de går over til Israel-Palæstina-konflikten på. Det er jo en stor dårlig samvittighed over deres egen med den aktivitet i Holocaust. Så det handler enormt meget om, hvad man skal vise. Endelig ikke må, der har man sådan haft en tendens til at være meget pro-israelsk af samme grund generelt i dækningen, fordi at man ser det som sin egen dårlige samvittighed. Det er virkelig tydeligt, synes jeg, i den tyske dækning. Og så kommer vi så til sådan noget som i, for eksempel i Danmark, hvor jeg netop tror, at Mikkels pointe faktisk spiller en stor rolle. især for venstrefløjen, fordi at venstrefløjen har jo ikke meget at gøre med den muslimer til daglig. De har faktisk ikke rigtig noget at gøre med hinanden. Men på lige det her område, der kan de faktisk mødes og gå ned ad gaden og have et fælles projekt. Og så bliver det faktisk en måde, man faktisk kan samles om de her grupper, som man føler en eller anden form for solidaritet med, uden at man reelt deler nogle interesser eller værdier ellers. Og det tror jeg virkelig spiller en stor rolle på sådan på aktivistniveau. Og så er det også det der med, at man kan sige optaget, man kan sige antisionisme eller kritikken af Israel har jo taget forskellige former gennem tiden. Og den form, den har for tiden, som er den dominerende, det er den, der hedder den bosætterkolonialistiske kritik af Israel. Altså hvor man simpelthen ser Israel som en videreførsel af vestlig kolonialisme. Så derfor så, det er grunden til, at man ikke interesserer sig for, hvad der sker i Jordan, eller hvad der sker i... altså hvad der foregår sådan rent politisk i andre mellemøstlige stater, fordi de bliver ikke set som en videreførsel af et vestligt kolonialistisk projekt. Og det er, meget, det er jo meget sjovt, fordi i Israel i de første årtier efter statens opretholdelse, der var det jo set som sådan, altså idealet for, hvordan man netop gør op med et kolonialisme, altså netop afvikler kolonialismen og erstatter det med et nationalistisk projekt, som faktisk kører ret godt. Nu bliver det i dag set som om, at det er simpelthen er den sidste bastion for den vestlige kolonialisme i Mellemøsten. Ja, det tror jeg spiller en stor rolle.
Dan nævnte BBC, og det får mig til at gribe sagen, fordi det er ikke mere end 3 uger siden, at der faktisk kom en officiel rapport om, hvorvidt BBC havde bias, havde tendensiøse holdninger til Israel og Mellemøsten, og den konkluderede helt klart, at der var overskridelser. Den var BBC som institution, havde tendens til negativ Israel-billede og tage Hamas-synspunkter eller palæstinenser-synspunkter. Og det var altså en officiel undersøgelse, som er blevet refereret, ikke så meget BBC, men i andre engelske medier. Og det får mig til at spørge, om Danmarks Radio har et lignende problem, fordi det er jo stadigvæk en af vores dominerende mediebastioner, Danmarks Radio. Det er den, de fleste danskere lukker op for, og lukker ned for måske også hurtigt igen. Men er der et lignende problem med tendens i Danmarks Radio, Mikkel, hvis jeg starter med dig?
Ja, altså jeg synes det generelt, men jeg synes, altså der er selvfølgelig cases, som den Søren nævner, hvor de ender med at må trække en artikel tilbage, fordi den er så fejlbehæftet, så de ikke engang kan påvise der rettelser nok til at give mening til sidst, ikke? Men jeg synes generelt, at nu skal det siges, jeg hører orientering sådan relativt jævnligt, men jeg ved, Deadline ser jeg for eksempel ikke længere, jeg synes ikke, det er et interessant program, så der er meget, og Pete Morgen har jeg droppet for lang tid siden til fordel for Radio 4 Morgen, så der er meget jeg simpelthen ikke følger med i der. Jeg synes generelt, at det problem, jeg synes, der er mest udtalt på DR, det er igen det, de udladelsessynder. Altså det er det her med, at der er nogle oplagt, burde være journalistisk oplagte vinkler, som man undlader at dække. Altså jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, der var, da jeg voksede op og hørte orientering rigtig, rigtig, rigtig meget, der synes jeg, der var en generation af journalister, som er markant værre, hvis jeg skal være helt ærlig, end dem, der er i dag. Jeg tror, jeg kom til at nævne en af dem, det var måske lidt uheldigt, nu har jeg død, men det hedder ikke desto mindre, men altså, der synes jeg jo groft sagt, at det lød som om, at det var sådan, at altså VS's, venstresocialisternes venstrefløj, der sad og holdt mikrofonen på det her tidspunkt. Jeg synes, det var meget politiserende. Så slemt synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det DR's problem er meget det samme, som næsten alle andre medier er, og det er det her med, at du reducerer, altså igen, du fjerner, altså, eller du undlader at bibringe en masse af den her historiske kontekst, som jeg synes er ret vigtig for at kunne forstå den, eller også synes, han ikke selv bekendt med det. Og så gør man i vid udstrækning Hamas til den her ikke-aktør i konflikten. Og så synes jeg også, selvom jeg synes, som jeg nævnte først, jeg synes også, der er en dækning af Israel, som er, hvad skal man sige, jeg synes, dag-til-dag-dækningen, som Søren også nævner nyhedsartikler, er det jo svært at klistre enormt meget perspektiv på, men der er sådan nogle emner, som for eksempel bare er generelt uinteressante. Altså for eksempel, hvis vi ser tilbage på de her enorme fredsdemonstrationer og den her meget store fredsvilje, der var så udbredt i Israel der i start 90'erne. Altså når jeg snakker med israelere, og som er sådan et meget udbredt synspunkt, er mit eget indtryk, det er, jamen prøv at høre selv, altså hvorfor er venstrefløjen i Israel blevet så desillusioneret? Det er fordi man har fået en erfaring af, at hver gang man har indgået indrømmelser, det vil altså Oslo-aftaler eller rømmelser fra Gaza, Oslo-aftalerne var selvfølgelig gensidig, rømmelsen fra Gaza var ensidig, men ikke desto mindre blev det betragtet som som markante indrømmelser fra israelsk side og bredt på det politiske spektrum, så er man blevet mødt af en eskalation af voldsudøvelsen. Ikke? Altså vi ser islamisk jihad og Hamas eskalere og faktisk for alvor introducere selvmordsbunkeren som et våben efter indgåelsen af Oslo-aftalerne. Og vi ser efter rømningen af Gaza, angrebene mod Sderot og Ashkelon og alle de andre sydlige byer, eskalerer ganske voldsomt. Så Israel er der sådan en helt... Altså, er mit indtryk en sådan ret udbredt erkendelse af, jamen problemet er, at vi giver indrømmelser, og hvad er det så, hvis vi giver flere territoriale indrømmelser, så bliver det mødt af en eskalation af volden, vi går imod de civile. Og det er jo det perspektiv, som man agerer i, og det er jo så også derfor, vil være mit take, hvorfor højrefløjen i Israel har det så relativt godt i forhold til fredsfløjen, fordi man har meget, meget svært ved at se fra det israelske perspektiv, hvad er det egentlig, man skal tilbyde i den her situation? Hvad er det for meningsfulde kompromiser, der kan indgås med en modstander, hvoraf det er dem, der kræver Israels totale udslettelse, der i hvert fald indtil for nylig har været alt dominerende. Det er også nogle af de ting, hvor jeg sidder og tænker, det er ret underligt, at der er så stort et fokus på organisationer, og det synes jeg egentlig er fint, at Breaking the Silence og B'Tselem og alle de andre, dem, de her folk, der interviewer israelske dissidenter og folk fra den israelske hær og kritik af Israels forbrydelser. Igen, det synes jeg er legitimt. Der er ikke noget problem i det. Men der er interessen meget, 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 meget stor. Men for det, vi kan kalde nogle ret store mainstream-narrativer i Israel, synes jeg, at interessen er ret lille. Altså, det er meget det, vi kunne kalde haaretz-perspektivet. Det udtaler jeg til alle jer, der kan hebraisk. Jeg beklager, jeg udtaler det så dårligt. Men det er meget det perspektiv, som er det fremherskende i danske medier. Men hvis man følger sådan israelske medier, det kan jeg selvfølgelig kun i en udstrækning, jeg kan følge i engelsksproget, så er det jo et meget marginaliseret perspektiv. Og det er sådan nogle af de ting, hvor jeg sådan sidder journalistisk og sidder og tænker, hvorfor er den her journalistiske nysgerrighed? Altså, fordi ja, jeg er da super borgerlig, jeg arbejder for Liberale Alliance, jeg har alle mulige biases, men jeg synes, der burde være nogle relevante spørgsmål, man som journalist kunne stille sig selv, som jeg bare, når jeg sidder og kigger på dækningen af det i Danmark, så sidder jeg og tænker, det er da påfaldende, og det synes jeg, at det er absolut et eksempel på.
Og Søren, må jeg gentage samme spørgsmål. Har Danmarks Radio samme problem som BBC? En tendens, anti-israelsk tendens?
Altså, BBC viste ikke en dokumentar, som var blevet produceret af Hamas med dem. Det tror jeg er svært at overgå. Jeg ved ikke,
jeg tror, der er noget med kryolit, men det er
ikke noget med kryolit. Ja. Nej, ja, det ved jeg ikke, om jeg vil, gå så langt igen. Jeg tror mere, mange, der dækker konflikten, vil også dække alle mulige andre ting, og så er det ikke deres specialområde, så har de ofte et relativt overfladisk kendskab til konflikten. Og når man har det, så vil man jo typisk reproducere nogle fortællinger, som man har fået andet sted. Og det er jo ofte mest det, jeg synes, der kendetegner meget af dækningen. Det er mere det, end en decideret sådan, politisk modvilje eller ideologi, man har. Igen, som Mikkel siger, det var meget værre i gamle dage. Altså, det er jo ikke så meget de røde lejesvende, der styrer. Det er mere sådan, ja, djøfs lejesvende. Altså, det er blevet mere byråkratiseret.
Og måske en ahistorisk dominans,
ja,
som man ikke ved, hvad der er sket.
Ja, præcis. Men igen, det også, kan man ikke nødvendigvis, man kan ikke kræve, at mediejournalister også er historikere. Ikke? Så er nogle af os, der så interesseres for historie og godt kan lide at læse op på konflikter. Men det kan man jo ikke altid forvente, at alle gør, og så synes jeg bare ofte, at det bliver derefter. Ikke?
Altså, jeg har jo arbejdet der, og jeg var på radioavisen i slutningen af 70'erne. Jeg vil sige, at BBC er det institutionelt. Det er simpelthen en kultur. Og det var derfor, jeg kom med det der eksempel, der er en mand, der pludselig fuldstændig ud af det blå, kom med den der bad med sønderne i udråbet. Han havde faktisk ikke identificeret mig som jøde. Det var ikke derfor. Han synes bare, at han ville sådan krydre med lidt åbenbart. Og det var selvfølgelig fuldstændig vanvittigt. Sådan har jeg ikke oplevet i Danmarks Radio. Jeg har selvfølgelig oplevet kolleger, som fuldstændig følger mønstret her, som går til venstre her. Ja, det er jo det, som Niklas sagde til at begynde med. Hvad jeg også synes er modbydeligt eller ubehageligt, at de altså venstreorienterede hader Israel, de højreorienterede elsker Israel. Det er fuldstændig sindssygt, ikke? Altså, også fordi de politiske spektrum i Israel ikke ser sådan ud. Altså, det er jo enormt nuanceret, og den side bliver ikke dækket. Jeg mener ikke, at Danmarks Radio har en kultur, som specielt er partisk i forhold til det ene eller andet, men der er uvidenhed. Altså, og det kan man tydeligt høre. Jeg hører faktisk P1 morgen. Nogle gange kan man virkelig høre, at de ved faktisk ikke en skid om, hvad det er, de interviewer om. Og det er en mange før tid, havde man nogle fagmedarbejdere på de her områder. Der sad nogle mennesker, som fulgte med i de her ting. Sibel var en af dem. Han var også set for TV-avisen, hvad de minder om. Så på det tidspunkt, men selvom jeg havde kolleger, som virkelig ikke brød sig om Israel, så jeg fik jo lov at tage til Israel og lave reportager og sådan noget. Så der var ikke tale om, at man lagde nogle hindringer i vejen. Men afskaffede han folket, som jo absolut var en meget nuanceret korrespondent fra Israel. Hvorfor ved jeg ikke, men jeg synes, at det er en mangel, at det er der mere. Til gengæld har man så Allan Sørensen, som gør det fremover, Kristi Dagblads korrespondent.
Noget af det, som har virkelig gjort jøderne angste, både i den her menighed og i USA og rundt omkring i Europa, er jo, at vi ser en glidning, eller hvad man kan kalde det, fra antisionisme, anti-israelitisme mod antisemitisme. Vi har set det på amerikanske universiteter. Der var to jøder, der blev myrdet i Washington D.C. her for en uge siden. Herhjemme har vi set eksempler. En ældre kvindes lejlighed blev forsøgt at brænde ned. Antallet af antisemitiske aktioner og chikaner taget til. Det viser den jødiske menigheds egne undersøgelser og indberetninger. Voldsomheden i den anti-israelske mediebranche eller i de danske medier med til at skabe antisemitisme. Du har refereret til Politiken. Man kunne måske mere generelt sige, at jo voldsommere den anti-israelske stemning er i medierne, jo mere risikerer vi som jøder at blive udsat for sammenkoblingen på den ene eller anden måde, uanset at folk også i den jødiske menighed, som jeg understreger, har alle mulige forskellige synspunkter. Mikkel, vil du sige noget om det?
Ja, altså jeg ved ikke, altså jeg synes den er reelt svær, ikke? Fordi jeg synes, der er ligesom forskellige grupper, altså det er jo igen, jeg kan ikke sidde og hive data ud af det, men det er sådan min egen oplevelse af, hvordan det foregår i den offentlige debat, at store dele af venstrefløjen er ikke på den måde. Og det siger jeg med ret stor gravitas i forhold til, og det er jo ikke, fordi jeg har en stor veneration for venstrefløjen heller, men jeg synes, jeg har beskæftiget mig ret meget med antisemitisme, og den særlige forbindelse med at tilbagevise holocaust benægter, den type antisemitisme findes, men det er meget, 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 meget lidt, der findes på det, vi kan kalde den klassiske venstrefløj. Der er man ikke individuelt negativt stemt over for jøder. Det kan du være, hvis det er pro-israelske jøder, men det vil de sikkert også, at mange på venstrefløjen, vi sikkert havde folk som mig næsten lige så meget, fordi jeg er relativt i deres optik pro-israelsk. Jeg tror, der findes i store dele af det, det arabiske muslimske miljø i Danmark, der findes der reelt udbredt antisemitisme på den helt klassiske vis. Og jeg er også nogle gange i tvivl, hvis jeg skal være helt ærlig, i om man meningsfuldt sondrer mellem sionist, israeler og jøde i de her sammenhænge. Det virker altså for mig at se som værende relativt overlappende kategorier, hvor man måske instrumentelt er villig til at sondre, men hvor jeg tror, igen, subjektivt skønt, men jeg tror ret mange ikke gør i praksis. Det synes jeg er noget andet, for der tror jeg altså, der er en ret udbredt antisemitisme. Man kan så sige, hvordan skal vi ligesom untangle det her, fordi den er jo, jeg synes det er svært at gå ind og sige, hvad der fører til antisemitisme i de her sammenhænge. Altså er det, for eksempel, er det antisemitisk, og det spørger jeg bare sådan helt nøgternt, altså for eksempel det her med at sige, hvis man beder for den israelske her, og jeg ved ikke engang, hvordan den bøn lyder, men er det så illegitimt? Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis deler Marcus Rubins syns på det. Men er det så ikke en okay ting at diskutere? Altså det er bare det, jeg mener. Er det nødvendigvis antisemitisme at rejse den diskussion? Altså jeg kan sagtens se, ligesom hvis man fra den danske her beder for, eller fra danske fældpræster beder for soldaterne legitimt, og jeg kan opstå, at man har en affinitet. Så igen, jeg er ikke uenig, men jeg synes, kan udlægge det legitimt som et symptom på antisemitisme? Der er måske lidt, altså den synes jeg i hvert fald er, det vil nok være en af dem, hvor jeg sådan, hvis jeg prøver at kigge på det sådan mere analytisk, der vil jeg da nok være i tvivl om at sige, jamen er det ikke legitimt at problematisere i en eller anden grund, eller hvad?
Men hvis du planter ligesom problemstillingen i den jødiske menighed, og du ved, der er radikale kræfter.
Ja, ja, det.
Tilbage i 70'erne havde vi VS, som du udmærket kender til, som mente, at den jødiske menighed var en del af den amerikanske imperialisme, og selv Jødes Bridge Club var en del af den amerikanske imperialisme. Det skrev Anne-Grethe Holmsgaard.
Jo, på Weimann sidder i Blekingegadebanden og laver den sætfejl, som du har skrevet utrolig meget af. Torg Lausen er jo i gang med. her og organisere demonstrationen.
Er det ikke samme fare, vi introducerer ved at rejse de spørgsmål?
Jo, måske, men det er jo også, altså det er jo også fordi, jeg prøver at have sådan en journalisthatten på. Skal man så lade være med, hvis der nu er, altså kan man sige, jamen, hvis man udtrykker en stærk sympati med den israelske stat, må du så ikke diskutere det? Det er bare det, igen, ja. Det er virkelig ikke, fordi jeg forsøger at sidde og konkludere, ja. Men det er fordi, jeg synes, det er et svært spørgsmål.
Ja. Når man bliver for den israelske, altså man har altid bedt for Israel, Israel og de jødiske folk, man har altså bedt for kongefamilien osv. i synagogen. Når man også beder for her, så er det fordi masser af folk, jødiske mindre, altså har børn og slægtninge. I den her, det er jo ikke unaturligt, at jøder rundt omkring i verden har en relation, også en familiær relation til Israel. Og at folk er skide bange for, hvad der sker med deres børn, fætter, kusiner, whatever det nu, hvad det nu kan være. Men det er ting som og det, der gør mig virkelig meget i politikken, du kan ikke komme ind i politikken uden at skulle igennem sluser og alt muligt andet, fordi de er truet af terrorister. Det kan du altså heller ikke her. Og når de begynder at kæfte op om, at folk påfører overrabineren her en skyld, fordi han er gået i rabbinerskole et eller andet sted ude på Vestbredden, hvor jøder jo åbenbart gerne må komme, formodentlig har det været en del af os lovtale, det skal jeg så ikke være klog på. Så bliver han altså en skydeskive, ikke? Fordi han bliver bosætter, altså pludselig en bosætter, der flytter til Danmark. Når du gør danske jøder bare med deres altså oprindelse og tilføres forhold til menigheder der, til medskyldige, moralsk medskyldige, så er der altså også fortsat, der er krigsforbrydelser osv. Det er der måske også, det aner jeg ikke, men altså, de er altså med, man er medskyldig, bare man er jøde, man behøver ikke engang gøre noget som helst for at være medskyldig, ikke? Og det er det. Og er det antisemitisme guld da så? Altså, fordi så er vi, jeg mener ikke, at al kritik af Israel er antisemitisk. Jeg mener, at Netanyahu gør stor skade for jøder rundt omkring i verden, hver gang man kritiserer dem, kalder folk for antisemit og sådan noget. Det er helt forfærdeligt. Altså, det er virkelig slemt, synes jeg, at han får devalueret det begreb til at handle om ham, ikke?
Vil du svare på det, Mikkel?
Jamen, jeg tror, jeg har fuld forståelse for, at man vælger at gøre det. Jeg kigger bare på det, som jeg sådan relativt betegner mig selv som kun lidt ironisk, som sådan fuldstændig ytringsfrihedsfundamentalist. Og derfor synes jeg, at der skal være brede rammer for, hvad man kan problematisere i den offentlige debat. Men det er mere derfor, at jeg sidder og tænker, hvis vi går ind og siger, jamen kan man, hvis nu Marcus Rubin har det synspunkt, skal vi så virkelig sige, at det ikke er legitimt for ham at problematisere det i hans avis? Skal han så pålægges et medansvar for antisemitisme? Det er måske der, jeg synes, den er svær. Jeg kan sagtens forstå, at folk naturligvis, altså hvis man har
blivet på Facebook, han sagde det, vil
jeg sige. Okay, ja, men det er mere det perspektiv, jeg kommer fra. Fordi jeg kan sagtens se, altså jeg synes, der er særligt også i forbindelse med, Torkild Højers indlæg, der hvor man jo direkte, så vidt jeg husker, nu er noget tid, siden jeg læste det, men gik ind og sagde, at man jo sådan næsten individuelt som medlem af Mosaisk Trossamfund, nu er ret, hvis jeg tager fejl, bare et medansvar. Altså der synes jeg også, at vi kommer betænkeligt nær noget, hvor jeg også vil sidde og tænke, det er godt nok en fascinerende tilskrivelse af kollektiv skyld, og jeg kan nok vide, hvordan reaktionen vi har været i politikken, hvis man havde gjort det i forhold til for eksempel palæstinensiske danskeres relationer til...
Jeg tror mange jøder oplever det, som jeg for første gang har gjort, det er det, at du skal deklarere sig. Du skal sige, hvad mener du om det, jeg har mindre dumt, hvad mener du om det? Man behøver næsten ikke engang lægge op til det. Altså, jeg skrev nogle begejstrede ting i Paris på min Facebook-side. Og midt i det stod der, så kom der sådan en besked fra Mimi Jakobsen, som jeg ellers holder meget af. Men jeg synes om Trumps plan om at flytte Gazas befolkning. Det havde jeg skrevet til og jeg skrev tilbage til hende, at jeg gad altså ikke deklarere mine holdninger til det andet. Mine det var en skør idé. Og mand er galt og så videre, ikke? Men hvorfor skal jeg gøre hvad for det? Altså, hvorfor skal individuelle jøder pludselig altså deklarere, komme med en lille selvangivelse omkring Mellemøsten og alle de der ting?
Man kan sige, det svære spørgsmål, altså man kan sige, det er jo ikke al antisionisme, der er antisemitisme, eller alle antisionister, der er antisemitter. Men sjovt nok, så er alle antisemitter også antisemitister. Så der er jo et stort overlap, ikke? Der er nogen, man ligesom... Der er nogen blandt dem, der åbenlyst er det. Det var en konstatering. Men så er der også det med antisemitter, at de, altså det er sådan noget, Isaiah Berlin engang sagde, at, at de ofte er så dumme, at de ikke selv fatter, at de er antisemitter. Og det synes jeg, jeg ser flere og flere eksempler på. Jeg ved ikke, om vi kender en podcast, der hedder I snakker om Palæstina. De har en værd, der hedder Omar Shagabi, og han skriver tiltagende, altså i mine øjne, antisemitiske ting på X. Her forleden, der skrev han, og det er ikke ordret, men det er tæt på ordret, noget med, at den jødestaten Israel offrer børneblod på deres djævelske alter. Det lyder for mig fuldkommen som sådan en middelalder antisemitisme, ikke? Hvor man forestiller sig, at jøderne de sidder og offrer børneblod på, med deres mærkelige ritualer med synagogen og sådan noget. Men jeg tror simpelthen ikke, at Omar Shagabi selv fatter, at det er antisemitisme, fordi det vil kræve den en vis historisk viden om antisemitismens udvikling gennem tiden, og det tror jeg simpelthen ikke, at
han fatter. De unge danskere fra Enhedslisten, som går med i demonstrationer og råber Free Palestine, kan de skille?
Det tror jeg ikke, de kan, fordi at så vil de, altså hvis de havde det blik på antisemitisme, jeg har, så vil de have smidt Omar Shagabi ud for lang tid siden. Men det gør de ikke, de går side om side med ham. Så jeg tror simpelthen ikke selv, at i blandt antisemitister, at man har det der blik for, hvornår at det krydser grænsen til antisemitisme. Og jeg synes jo, det er legitimt at være, altså, jeg er ikke enig altså, med antisemitisme, men det er jo svært nok at være det. Altså, men så påvirker der også et ansvar for, at man sørger for at sige fra over for dem, der så er antisemitter. Det synes jeg ikke foregår. Altså, det synes jeg ikke, der rigtig sker. Altså, der er en mudring og en manglende evne til ligesom at se klar, hvornår det ene er det ene, og det er det andet.
Folk skal også til, vi har cirka 20 minutter tilbage, hvis jeg er mit ur er korrekt, så der skal stilles nogle spørgsmål, der er en mikrofon et sted. Emil, vil du gå rundt til dem, der er tre folk, der har fingrene op, vil du fordele det, Emil?
Gerne, og vil jeg nøjes med at sige gerne et spørgsmål ad gangen, hvis
det... Ja, kort og koncist. Og ikke kommentar, men bare et spørgsmål.
Ja. Mit spørgsmål er, tak for mange gode indlæg. Mit spørgsmål er, samtidig med, at der foregår overfokusering, så foregår der også underfokusering på mange andre regioner i verden. Tibet har siddet, Kina har siddet 100% af Tibet. Det er et område, lige så stort som Frankrig, der er næsten ikke fokus på det. Men jeg er fra Indien, og der er de der debatter, jeg siger i Indien, det resulterer i, at indiske medier siger, at vi skal kun købe israelske våben. Og resultatet i Danmark er, at vi skal ikke købe israelske våben. Jeg tænker på, kan det have noget med at gøre med, at Danmark ikke er en reel konflikt, fordi du stiller rigtig mange gode spørgsmål omkring, hvorfor den overfokusering. Men vi skal også tænke på konsekvenser. Altså en ting er den eksportmarked, men det andet er også den næsten fare, mange jøder de går med. Altså, man skal deklarere, som du siger, ens holdning osv. Men jeg ser den stik modsat i Indien. Så jeg tror, hvad kan medier egentlig gøre? Det burde vi faktisk rigtig spørge. Ja. Tak.
Er der nogen kommentarer til det? Vi tager det næste.
Tak. Tak, Bent, for at facilitere seancen her i dag, og tak til panelmedlemmerne. Meget fint. Kan I høre, hvad jeg siger? Nå, men jeg har ikke et spørgsmål som sådan mere end en kommentar. Det blev nemt adskilt i gang, den her bøn, som bliver sagt inde i synagogen hver lørdag formiddag for soldaterne i Israel. Det er ikke kun soldaterne, vi bliver en bøn for, det er også vagter, som passer på rundt omkring i verden. Det er blandt andet også dem, der står udenfor på Statsgade, og vi har jo netop markeret 10-årsdagen for den tragiske hændelse omkring Dan Uzan, som jo stod derude og beskyttede dette lokale, som I sidder på, hvor der var en bar mitzvah-fest. Så jeg synes bare, lige for at nuancere det. Og så tror jeg, en anden kommentar til, de snakker om jalousi og Israel, hvorfor er det alle efter Israel? Eller hvorfor de er alle efter Israel? Jeg tror, en af årsagerne er jalousi, når man kan dræne Jordandalens sump for vand og få lavet om til en blomsterhave og frugthave, som tilfældet er, og når man kan bygge, eller man kan lave banan.
Så er det bare et spørgsmål.
Nej, ingen spørgsmål. Kommentar.
Nej,
Men det er tak. Fint, tak.
Det er problemet.
Er der nogen kommentarer til... Så går vi videre til næste spørgsmål. Og der er flere, kan jeg se, dernede. Emil.
Jeg har lidt.
Ja,
jeg vil bare sige, at når vi får at vide, at stemningen i Israel er meget negativ, så kan man måske også kigge lidt på melodifestivalprisstemmerne. Og der ligger Israel rigtig, rigtig højt, men på juryen, der ligger de meget, meget lavt. Og derfor så er der måske en positiv ting at tage med derfra.
Nogle kommentarer til
det? Ja, jeg har tænkt over det der. Jeg synes i hvert fald, det er kendetegnende, og det var det også sidste år, at jurymedlemmerne virkelig ikke ville have noget at gøre med Israels sang. Men så når folk skal stemme, så vil de folk enormt gerne have Israels sang og Ukraine i øvrigt. Ikke? Og man tænker, okay, ud om der er en sammenhæng, om det er bare musikalsk kvalitet, det er jo ikke til at sige. Det er jo ikke en udskab, når jeg synes det der overhovedet, men det kunne jo være tegn på, at der er noget skæld mellem, hvad kan man sige, elite og folk lige på det område. Men altså
er der et skæld mellem elite og folk?
Det tror jeg i nogen grad er. Altså igen, at man skal være klar over, at store dele af den her debat foregår jo. Det er jo journalister og folk, der er akademikere, tech-producerende, symbolanalytikere, som blander sig i den. Og der er bare en, altså, som jeg sagde indledningsvis, der er bare en markant bias i forhold til, hvordan den pakke af holdninger, som centrum-venstre akademikere i de større byer, altså de ser på Israel, der er det bare en del af det, at du sådan næsten refleksivt Israels skepsis. Det vil være meget underligt andet. Altså det vil man jo også sige, hvis du ser på folk, der kommer ud fra humaniora, hvor man ligger politisk, at journalister tilhører samme klasse, så er det ikke sådan. Jeg vil dog sige, at jeg tror i forhold til synet på Israel, altså de meningsmålinger, jeg kan se, der er der i hvert fald der tenderer det helt åbenlyst i retning til, at en stadig større del af befolkningen mener, at man er gået for langt. Altså det synes jeg både i Danmark, men også i andre lande. Altså det er ikke, og det er ikke indsides debatten, men jeg tror, hvis man kigger på meningsmålinger, som jeg, der er det i hvert fald det, der er, det synes jeg virker som en relativt klar tendens, som man nøgter nok må forholde sig til, uanset om man er inde eller ej.
Det er også det, der fremgår at give her undersøgelser. Det går altså skidt, uanset om man er stemt pænt. Altså kurven er ned, går ned og ned og ned og ned.
Jeg har noteret mig i hvert fald tre hænder til. Emil, vil du gå videre? Ja.
Vi har et spørgsmål angående...
Tag det højt!
Ja, vi har et spørgsmål angående USA's støtte til Israel. Den Trump har jo været meget pro-israelsk, men der er også mange, der har Katar-penge i klemme. Så jeg vil godt lige høre, hvad I mener om det. Og så med hensyn til, jeg synes, det er to, de bliver slet ikke nævnt. Jeg har døbt med Al-Tazira, inden jeg er rasende, jeg ser dem næsten ikke mere. Så måske også et kommentar om den.
Jeg hørte ikke det sidste.
TV2.
Nå, TV2?
Ja, de er lige så slemme.
Skal vi ikke holde os til det med den amerikanske støtte til Israel, om den er fast og vedligeholdelsesmæssig, eller den svingende? De har jo lige været i de arabiske lande uden at besøge
det Israel. Det er jo lidt uden for emnet, kan man sige, men jeg vil sige, jeg tror umiddelbart ikke, at Trump går særlig meget op i Israel, som han egentlig grundlæggende er ligeglad. Jeg tror egentlig, hvis han selv skulle vælge, så tror jeg egentlig, at han kommer bedre ud af det med sådan nogle sultaner, der bor i Guldpaladset.
Ja, jeg tror, jeg er enig, men jeg tror at kongressens sammensætning og forskellige traditioner i begge de store partier, så har jeg meget svært ved at se et radikalt brud med Israel på horisonten, uanset hvad Donald Trump ville. Det tror jeg, han ville få meget svært ved at få store dele af det republikanske parti, og formodentlig også ret store dele af det demokratiske med ombord, uanset at der jo tydeligvis er en stor vilje til at stemme langs hans linjer. Men lige der, det er vi i hvert fald under.
Emil, næste spørger.
Hej, det er alle. Hvad hedder det journalistisk? Det er det, der handler om jo, medierne. Og jeg undrer mig over, altså, at der burde være et etiske regler. Og ligesom man har i Herring, hvor hvis man mener, at regeringen vil gå et eller andet brud med etiske regler, så har soldaterne faktisk ret til at sige fra. Og så undrer jeg mig over, om journalister har noget lignende. Jeg tænker bare, at det er stedet for, fordi Bent, du har snakket noget om redaktion. Jo, det er rigtigt, men ansvaret ligger ikke kun på det. Det må da også ligge på individet. Altså på selve journalisten. Altså hvis journalisten mener, at det er området, man skal dække, volder noget problemer med usandheder, eller mangler det på faktuelle dokumentationer, eller et eller andet, så har man måske ret til at se fra, eller at korrigere redaktionen. Hvad gør man så?
Er der en mangel på opretholdelse af de etiske, journalistiske principper i danske medier?
Ja, tak.
Får det lov til at køre? Jeg kan meget kort nævne, at jeg selv klagede til Danmarks Radio, fordi de interviewede Amnesty Internationals leder her i Danmark, som sagde, at Israel begik folkemord, så havde jeg forventet, at den israelske ambassadør også blev spurgt om det. Men det gjorde han ikke, og så skrev jeg, jamen, hvorfor har vi ikke modparten, der kan sige noget andet? Og jeg fik en afvisning fra nyhedsredaktøren derinde. Det var normalt journalistisk praksis. Har vi en manglende opretholdelse af journalistiske regler i dansk presse?
Altså i det der tilfælde, der synes jeg, det mere kendetegner, at man ser Amnesty International som sådan en ekspertkilde frem for en partskilde. Ikke? Og jeg vil jo mene, det er en partskilde. Altså det er lang tid siden, at Amnesty International havde folk tilknyttet med et fagligt niveau, der gør, at de på nogen meningsfuld vis kan kaldes eksperter. Altså herhjemme i Danmark, der er det jo, altså vi skal prøve at læse deres rapporter, de er virkelig, virkelig dårlige. Altså det er pinligt. Og den der rapport om folkedrab, den gik jeg også igennem, og jeg kunne ikke se, at der var noget i den, som var nyt, altså i forhold til de der anklager om altså motiv bag folkedrab. Det var de samme gamle citater med Netanyahu og amalekkerne og så videre. Så, men igen, jeg tror mere, at det der det kendetegner, at der i journalisterne igen er sådan en opfattelse af at se nogen, som traditionelt er blevet betragtet som eksperter, stedet som eksperter, selvom de nok i virkeligheden burde betragtes som partiske.
Men jeg synes også, der er nogle elementer, hvor man godt kunne gå ind og kigge på, man kan sige, ja, som metajournalistikken i det. Altså for eksempel synes jeg, den her brug af, altså hvor er den store dokumentar i forhold til Al Jazeera's virke. Altså de bliver smidt ud af Israel jævnligt. Vi kan se, der har været overlap med folk, der har haft affiliationer til Hamas. Det er et medie, der er kontrolleret af et diktatur med rigtig, rigtig mange penge. Jeg sidder og tænker, sådan ud fra helt almindelige gængse journalistiske nyhedskriterier, så vil det være spændende at gå ind og kigge på, hvad er deres forbindelser til de organisationer, hvad er deres parter, som man gør i, jeg har lavet mediemagasin i 4 år på det gamle Radio 24/7. Jeg sidder der og tænker, det vil da være interessant. Jeg kan ikke huske, at jeg har været inde og se, at man har lavet de her ting. På samme vis så hører vi ret tit de her tal for, at der er død utrolig mange journalister i Gaza, hvad jeg jo ikke tvivler. Men vi skal altså også være klar over, at det er relativt veldokumenteret, at der har været langt fra alle, men der er en del af dem, der har haft affiliationer til terrorbevægelser, Hamas blandt andet, men også forskellige andre. Altså hvor man går ind og siger, jamen du betragter sig tilsyneladende på en række semi-officielle lister stadigvæk de her folk som journalister. Der kunne man jo så som absolut minimum bruge det som et interessant afsæt til en diskussion om, hvordan altså, du kan agere som journalist i den her situation. Altså kan du reelt være affilieret med en af parterne og så stadigvæk være journalist? Det kunne du sige, nej, men du er også krigskorrespondenter i den amerikanske her. Men jeg mener ikke det sammenlignet, tag ikke fejl. Men jeg mener, vi kommer ikke engang til at tage diskussionen om det. Det er bare sådan ligesom et non-issue. Der er blevet dræbt utrolig mange journalister. Det er sådan,
og hvorfor er der ikke den opfølgning? Er det bare fordi rutinemaskinen kører? Eller er det fordi, der er en tendens?
Min pointe vil være, at der er det er en slags dovenskab kombineret med manglende erkendelse af egne blindvinkler i det her. Altså jeg har masser af blindvinkler på det. Altså.
Altså, mere til sidste spørgsmål.
Jeg er meget hurtigt vil sige. Altså, jeg har også alle mulige blindvinkler, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men problemet er bare, at jeg synes, i forhold til lige præcis journalisterne, det er, at der er nogle konsensuser, som gør, at der er meget få, der stikker ud i den anden retning og siger, hør, kunne det ikke være interessant at lave den her undersøgelse af Al Jazeera, som trods alt er et diktaturstats egen medieoutlet, hvordan de reagerer i den her krig. Jeg har ikke hørt set den artikel skrevet nogensinde. Hvorfor er der ikke nogen, der sidder og tænker på de her ting? Og det er tit der, jeg synes, at biasen, igen for at knytte en kobling til det, hvad jeg siger, sagde, jeg synes, det er der, det bliver mest udtalt. Det er det, du ikke lægger.
Vi er nået til stort set sidste spørgsmål, fordi der er ikke rart. Er det et spørgsmål? Ja. Rejs dig gerne op, så vi kan se. Okay. Jeg tager det højt.
Ja. Der har været i de seneste årtier en stigende divisiveness med ægteskaber, der er gået i stå på grund af forskellige holdninger til covid-vaccine, Donald Trump, Brexit og nu det her, som måske er endnu værre. Man kan måske sige, at det er mediernes opgave at prøve at dulme den divisiveness ved at distribuere et mere moderat, bredt billede med ting set fra begge sider. Er det her, der sker her, et led af en generelt sammenbrud i mediernes formåen eller viljen til at bekæmpe divisiveness, eller skal man snarere se det som noget helt isoleret specifikt Israels problem, som
ikke har noget at gøre? Det er et stort spørgsmål, men måske er der en tendens, hvor Israel-dækning, Palæstina-dækning bare er en bredere tendens, hvis jeg så har forstået spørgsmålet?
Altså konflikt står frem for...
Ja.
Sådan er journalistikken jo. Det er altid mere spændende, hvis der er en konflikt, end hvis der ikke er en konflikt. Altså det, sådan er det bare. Altså det vil altid det ene være til at tiltrække mere opmærksomhed end det andet. Og så har der været nogle forsøg på, at nu skal vi stoppe det med alt det konflikt, og nu skal vi sidde og have noget konstruktiv journalistik osv. Og så kan man sikkert få hævet en masse fondsmidler ud af lommen på, det ved jeg ikke, folk der synes, det er for dårligt, den der konflikt. Men det er jo ikke, fører jo ikke nogen steder. Altså, journalistikken om 20-30 år kommer stadig til at primært handle om konflikter, fordi det er det, vi gør.
Dan, vil du kommentere?
Jeg har ikke mere.
Nej.
Nej, jeg har, men der sidder en enkelt spørger dernede, så
vi kan sammen,
så jeg synes, det er næsten...
Vi kan lige nå den sidste spørger. Der er 4 minutter igen.
Jeg var den første, der fik
ordet. Rejser du dig op og taler højt?
Jeg vil gerne spørge Dan. Du fortalte, at du havde skrevet til Politikken og spurgt, hvad de havde gang i.
Ja.
Hvilke svar fik du?
At det var vældig interessant. Det sandt, det var, hvad jeg svarede.
Men det medførte ingen ændringer.
Nej, så skrev jeg tilbage. Jamen, så vil jeg sige, lige efter han havde skrevet, så kunne det være vældig interessant. Så fik de der rødder lov til at skrive det samme en gang til. Det var højt besøgerne.
Ja. Godt, men ved I hvad, der er 3 minutter tilbage af vores tid, så jeg vil tilvade mig at slutte seancen nu og takke Dan og Søren og Mikkel for jeres deltagelse. Tak skal du have.